Sedaj bi pa nadaljevala z neko, najbrž glede na vso to problematiko, osrednjo temo prvega dela predstavitve. In sicer že mesec dni po nastopu mandata, bilo je 21. marca, ko je bil svetovni dan Downovega sindroma, sem se odzvala na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja, ki je zbral na ta svetovni dan vse predstavnike iz združenja staršev otrok s posebnimi potrebami in predvsem otrok z Downovim sindromom. In takrat smo ugotovili, da je potrebno za to področje podpisati poseben memorandum. Ta memorandum je bil predviden, torej, da se ga pripravi in podpiše konec maja, je popolnoma pripravljen in podpisan bo ta teden, predvidoma 6.6., vendar vas bo tem predsednik še posebej obvestil. Povedal mi je, v petek sva se srečala na 50-letnici sožitja v Cankarjevem domu, da lahko tudi vam povem, da boste ta teden povabljeni na podpis tega zelo posebnega memoranduma. 22. marca, torej tik zatem, pa sem se srečala še s predstavniki Downovega sindroma v Krškem. Tam so spet praznovali svetovni dan Downovega sindroma. In 27. to je bilo povsem naključno, ker je bilo že planirano, da gremo na prvo poslovanje varuhinje na Ptuj, torej v mojem mandatu. Tam pa je bilo zaželeno, da se ekipa, ki je prišla na Ptuj in se sreča s pobudniki, ustavi in popoldne obišče tudi osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka na Ptuju, to je za otroke s posebnimi potrebami. In tam pravzaprav se je zgodilo to, zaradi česar danes toliko o tem govorim. Tam so bili predstavniki šole, predstavniki sveta staršev in dobesedno v joku so nam pokazali prostore, ki so jih predtem že nekateri mediji slovenski javnosti predstavili. Gre namreč za šolo, ki nikakor ni primerna, da bi se njej kdorkoli šolal. Kaj šele otroci, ki rabijo posebno skrb. Šlo je za dotrajane, nemogoče prostore s posebnim vonjem, ki ga nikoli ne pozabiš. In tako sem tedaj, tistega dne, 27. marca, tem predstavnikom staršev, ki so bili zelo prizadeti, obljubila, da se bom tudi kot varuhinja zavzela za reševanje tega problema. Povedali so mi in nam, celotni ekipi, ki je bila tam, da je vse pripravljeno za gradnjo, da je že izdano gradbeno dovoljenje, vendar ni denarja. 2 milijona evrov od 4 naj bi dala država, ministrstvo za izobraževanje in na to in o tem torej se bomo jutri pogovarjali z ministrom. 2 milijona naj bi dale občine, torej Ptuj in 17 okoliških občin, kajti iz vseh teh občin hodijo na šolo otroci. Vendar se je zataknilo pri manjših občinah. Namreč imajo enega ali dva otroka, upajo, da jih ne bodo imeli in tako niso pripravljeni zagotoviti vsi tega denarja. Nastalo je še kar nekaj problemov, gradnja se je začela odmikati, in starši so mi po tem obisku ponovno pisali, ali se da karkoli narediti, da bi se to začelo, da bi torej ta gradnja stekla. No in ker sem pred leti, pisalo se je leto 2008, napisala knjigo Abeceda življenja, v kateri sem pod dobrodelnost, pod črko D, napisala prav poseben odstavek, in zaradi tega odstavka so me skoraj vsako leto mnogi spraševali, a se bo kdaj to uresničilo, je sedaj prilika, da se uresniči. Namreč takrat sem zapisala, da bi bilo lepo, če bi vsako leto enkrat imeli en poseben dan dobrodelnosti, da bi ga transparentno namenili nekemu projektu, ki bi pomagal nekomu, in zbirali donacije 1 evro z 1 SMS-om. Takrat, torej leta 2008, so bili malo drugačni časi, zato sem upala, da bi lahko 1 milijon Slovencev dalo 1 evro in bi dobili 1 milijon evrov. Danes vemo, kakšna je stopnja brezposelnosti, kako je težko, a vendar ste prav vi mediji tisti, ki lahko v vse domove v tem tednu, ki bo namenjen temu projektu, ponesete eno lepo sporočilo, da tisti, ki imajo, telefon ima ogromno ljudi in imajo tudi evro, ali pa morda za koga, še za drugega, kakšen evro, ta teden prispevajo. Pristopili so, jaz sem pokroviteljica tega projekta, pristopili so vsi mobilni operateri, torej od danes naprej smo že preizkusili, je možno poslati SMS z besedo ptički, ptički na 1919 in to cel teden in tako se bo nabiral denar prav za to šolo. V kraju, torej na Ptuju, vsi že komaj čakajo, da steče ta projekt, da bomo končno lahko tudi državljani rekli državi, začeli smo mi, prosimo, nadaljujte, kaj ti to je nujno potrebno. Torej, prenesite po svojih možnostih to sporočilo, da je možno cel teden darovati za to šolo, da se zbere čim več denarja. Gasilci so v tem kraju obljubili, da bodo še nadaljevali in prispevali zelo veliko, da se bo tudi kasneje, torej po tem tednu, v teh krajih okoli Ptuja veliko slišalo o tem, da bodo različne prireditve. Tako da, glede na vse te obljube, mi vam bomo posredovali tudi ime oseb, ki so torej zadolžene za to, kaj ti izpeljali, denar ves bo šel na šolo, bodo prav šolniki in sicer je tukaj ravnateljica osnovne šole, dr. Ljudevita Pivka na Ptuju, ki jo boste torej lahko poklicali, imeli vse njene podatke, vam bo predala Nataša Kuzmič. Pripravljeni so starši, da bi se z vami pogovorili, da bi torej sami morda obiskali to šolo, se prepričali, da bi tudi slovenska javnost, ki je sicer en film že videla v tej šoli, spoznala, kako hudo je. Torej, prepričana sem, da bomo zmogli, da bomo s tem, to je malo neobičajno tudi za varuha, da poziva, vendar mislim, da je tudi naša naloga. Ko ugotavljaš kršitve otrokovih pravic, nekaj sem vam jih navedla, in ta šola je ta hip v tako hudi situaciji, da se lahko tudi varuh vključi v nek res poseben projekt v tej Sloveniji. Morda bomo pa lahko vsako leto naredili na kakšnem področju tudi še kaj dobrega. Zato sem vesela, da bo to preneseno v slovenske domove in da bodo ljudje zagotovo pristopili. Torej, uvod, ki ste ga videli, je čisto slučajno in tako lepo sovpadal z vsem tem. Zgodilo se bo še nekaj, torej, da ne bi ljudje rekli, da samo za eno šolo se zbira. Ugotavljamo, da tudi starši otrok s posebnimi potrebami nimajo dovolj znanja, da bi poznali svoje pravice in zato bomo poskušali nadgraditi vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami. Izdala ga je dr. Jasna Murgel. In mi je pravzaprav sama, ko je zvedla, da se trudim za te otroke, poslala knjigo, knjiga je bila tudi ena že pri nas, rada bi jo nadgradila, torej posodobila in tako obstaja možnost, da če bo zbran ta denar, bi na nek najcenejši način ali kot darilo ali za simbolično ceno tudi drugi starši otrok s posebnimi potrebami dobili morda jeseni knjigo, ki bo povsem sodoben vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami. Torej, tukaj je naš prvi del. Ravnateljica je Dragica Emeršič in telefon je 051-371-537. Glede torej teh otrok imam še eno novico in sicer v tem času pri predsedniku republike sta bili, ali mislim, da je bila ena, posebna deklica, samo dve lastovici sta, ki sta uspeli z Downovim sindromom v Sloveniji končati redno osnovno šolo ob velikih prizadevanjih staršev in sta vključeni v srednjo šolo. Ta teden in sicer 5. junija bom obiskala ta dom invalidne mladine v Kamniku, kjer sta ti dve deklici, o njih je bil tudi že pripravljen, sem videla v medijih intervju, zgodba ena je bila pred kratkim v reviji Jana predstavljena in tem dvem deklicam bi radi ponudili tudi neko počitniško prakso, kajti vsi opozarjajo, da ti otroci, čeprav naredijo neke napredke na področju znanja, izobraževanja, ne najdejo nikjer nobenega dela ni zanje. Vsaj ne v kakšnih javnih institucijah. No in zato sem se ob obisku Tanje Fajon, evropske poslanke, z njo pogovorila o tem, kaj bi naredili in po 24. juniju bo tudi ona sprejela eno deklico. Upam, da bo ena pri nas, ena pri njej in tako si želimo, da bi se ta praksa nadaljevala in da bi v bodoče tudi ti otroci dobili kakšno delovno mesto. Torej, mi si želimo, da bi vlada, ministrstva, različna, gre za več ministrstv, prisluhnila tej kategoriji otroki, kot ste lahko videli na filmu, res rabi posebne starše, starše zavedno. Torej, do svoje smrti so starši na tak način, da njihovi otroci ne odidejo iz gnezda, tako kot ptički, ki odletijo in so samostojni. In zato, da bi se to zgodilo, da bi bili bolj samostojni, pa torej prosim, da na 1919 pod ptički ljudje pošiljajo en SMS za 1 €. Ta teden se bo zaključil še z enim dogodkom in sem naprošena, da vam ga predstavim in sicer bo to dobrodelni koncert TV Slovenija v kinu Šiška, ki ga bo organiziral Planet 47 iz Kopra, ki se tudi neizmerno trudi, da bi prišlo do sprememb. In ko smo bili pri predsedniku republike, so opozorili tudi na napačen prevod disabilities, torej ne invalidnost, ampak da bi morali biti v ta izraz vključeni vsi, tudi avtistični otroci in tudi z Downovim sindromom. Sedaj to razumemo bolj kot invalidnost in so ti izključeni. Torej se bo veliko govorilo v tem času tudi o tem, pisala sem že ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da sama ali s pomočjo državnega zbora poskrbi za pravilno drugačno tolmačenje tega izraza. Na to je opozoril tudi sekretar OZN ob svetovnem dnevu Downovega sindroma.